kick it?
Yes, you can.
Can I 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 kick it?
Yes, you can.
Well, I'm gone.
Oh, yeah.
Can I kick it?
Góðan dag og velkomin í íslensku mannflóruna. Þátt sem fjallar fjölbreytileika íslensks samfélags sem ætti líka við flóru landsins. Ég heiti Chanel Björk og í þessum þáttum leiði ykkur inn í hugurheim þeirra sem ég kýs að kalla blandaða íslendinga. Þessi þáttur lokaþáttur þessara seríu. En í henni hef ég skoðað hver upplifum blandaðar íslendinga af því að tilheyra íslensku samfélagi. Við höfum kynst þó nokkrum blönduðum íslendingum og höfum skoða hugtök eins og þjóðerni og hvernig það skapast í fortíð, framtíð og samtíð. Einnig höfum skoðað áhrif þjóðernis á sjálfsímynd blandaðar íslendinga út frá sálfræðilegu sjónarhorni. Til viðbótar hef ég skoðað tengsl þjóðernis við útlit og hvað það þýðir fyrir þá sem uppfylla ekki þær kröfur sem staðalímynd þjóðar krefst. Í síðasta þætti kynntu sig því hvernig tungumál hafa áhrif á upplifin og skilning samfélagsins á fjölmenningu. En í þættinum í dag ætlum við að velta því fyrir okkur hvað framtíðin ber í skauti sér. Síðustu ár hefur íslensk samfélag upplifað mikla breytingar hvað fjölmenningu varðar, þar sem fólksflutningur til Íslands hefur aldrei verið meira en nú. Árið 2008 voru innflytjendur 8%. Í dag eru þeir 14% landsmanna. Auk þess eru einstaklingar með erlend tengsl í aðra ættina 7% samkvæmt Hagstofu Íslands. En eins og við höfum rætt áður í fyrri þætti, þá þetta þróun sem hefur átt sér stað á tiltölulega stuttum tíma, sem þýðir að samfélagið hefur í raun fengið lítinn tíma til að átta sig á þeim breytingum sem eru að eiga sér stað. Svo að ég set fram spurninguna, hvað þýðir fjölmenningaþróunin fyrir Íslands samfélag? Hvernig sjáum við hana fyrir okkur?
Saturdays involved, making our entrances into life outside we've been in this room too long.
Ég velti því fyrir mér hvort við sjáum fyrir okkur einhvers konars útópískan heim þar sem allir lifa í sátt og samlendi. Eða mun samfélagið bera með sér einhver einkenni dystópíu þar sem ólíki menningarhópar eru einangraðir og menningarinkenni þeirra bæld niður. Ég spurði viðmælindu mína í seríunni hver þerra skoðan á þessu. Næst heyru við í Sönnu Magdalenu sem blandaðar íslendingur sem á rætur að reykja til Tansaníu. Hún segir mig frá því hvernig hún sér fjölmenningaþróunina á Íslandi fyrir sér.
Ég held, já, emmi, þetta hefur henni gerst á svo skömmum tíma, þannig að í hinu Norðurlöndunum þá var miklu lengri saga rauninni, innflytjendur sem eru að koma annars staðar að en frá nærliggjandi löndum. Þannig að meðan ég vona að þetta sé eitthvað sem að gerist bara með tímanum og vonandi bara fljótt, að þá held ég samt að það sé ekki nóg einhvern veginn að hugsa bara já, þú veist, það kemur fólk allstaðar að úr heiminum og á endanum, þú veist, munum við bara öll kynnast og bara svona átt okkur á því hvað í rauninni fordómar eru heimskulegir. Þú veist, ég held að þessi umræða þurfa að fara fram þú veist, við þurfum alltaf að vera að tala í rauninni þetta að því að náttúrulega fáfræði í rauninni uppspretta fordóma og það ekkert gert í því að þá getur það leitt til miklu alvarlegri hluta eins og hatursglæpa og svona. Þannig ég held að þú veist það sem ég kannski óttast mest að við erum að sjá svona aukna umræðu í rauninni svona við á móti hinum. Og við erum að sjá þetta til dæmis mjög sterkt í Bandaríkjunum þegar að í rauninni fórsetin þar nær einhvern veginn að stilla hlutunum upp í sinni svona frásögn að það sé í rauninni erlendu fólki að kenna hvernig er komið fyrir hinum versettu sem að hafa alla tíð búið í Bandaríkjunum. Þú veist þannig að þeir eru út fann að mála upp einhverja svona mynd að það sé einhvern veginn útlendingum að kenna að þú hafir ekki gott, að þú sérst fátækur, að þú fór ekki vinnu. Það eru komin á mjög hættulegan stað. Þannig að þú veist almennt myndi ég segja að þú veist, fólk sé opið fyrir fjölmenningu og sé opið fyrir því að læra og fræðast og hugsa bara hvernig get ég hjálpa til við að gera samfélagið okkar bara betra og fallegra og svona boðið fólki velkomið að þá erum við að sjá svo hættulega orðræðu þú veist eins og til dæmis þegar það oft verið að tala hælisleitendur sem koma til Íslands þeir sem sækjum alþjóðlega vend þegar það einhvern veginn poppar upp svo umræða að við verðum sko fyrst að hjálpa fátæku Íslendingunum maður hugsar einhvern veginn sko það að sé til fátækt á Íslandi ekki vegna þess að við höfum verið að taka á móti fólki erlendis frá sem að koma bara úr hræðilegum aðstæðum. Það vegna þess að það misskipting hér á landi. Það misskipting tekna og eigna og gæða og það vandamálið. Þannig ég hef mjög miklar áhyggjur af þessari orðræðu einhvern veginn, já, við fyrst á undan við hjálpum öðrum. Þannig ég held að þessi umræða þurfi að fara fram og þurfum bara svona að tala þetta og reyna að koma þessari umræðu að á sem flestu stöðum og þú veist ég hef til dæmis heyrt eins og frá vinum mínum og vinkonum og fólki kringum mig sem að með ljóst litarhaft og hefur alltaf búið hér og það spyr ég mitt bara þú veist vau þetta þú veist svo fáránlegt margt sem að dökkt fólk að lenda á Íslandi og hvað get ég gert og þá held ég að mitt að fólk geti dálítið nýtt svona sína hérna forréttastöðu til að benda á kynþátta fordóma þegar það upplifir það. Þú segja bara hey, þú veist þetta ekki lagi, þú veist það ekki lagi að tala svona fólk að því að eða þú veist útskýra þetta, taka dálítið samtalið og ekki bara svona loka augunum gagnvart því svo þykjast ekki sjá þetta heldur ef að fólk treystir sér til þess að tala málin að því að það því miður oft eins og sé miklu frekar Ég hef allan að upplega það að teki mark á hvítu fólki þegar það bendur að rasisma heldur dökku fólki. Af því ég hef alveg heyrt bara að þú ert bara að gera svo mikið úr þessu, þú veist þetta ekkit, þetta var ekkit meint svona, slaka ásana, þú veist þessi var nú ekkit að meina eitthvað svona, þú veist, og hérna, þú sérð rasisma allstæðar og eitthvað svona. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ég heldur þurfum alltaf að benda á þegar við sjáum eitthvað sem er ekki lagi og bara tala það. Af því við höfum svo mikið hugmyndum sem ekkit endilega byggðar á svona neinum handbæru rökum. Þannig að þessi upplýsta umræða og þú veist, mér finnst bara frábært að við erum að sjá, þú veist, fleiri sem að tala þetta. Þú veist, þetta orðið svona almennara, þú veist, eins og í fjölmiðlum og svona. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott. Did you ever want it?
Did you want it back? Oh, my. Mér þykir þetta áhugavert sem Sanna segir að orðræðan virðist oft byggjast á þjóðerniskennd sem stýtir fólk upp á móti hvort öðru við á móti hinum. Þjóðerni hefur verið gegnumgangandi þema í þessari seríu þar sem það virðist vera fyrirbæri sem mikilvægt okkur öllum. Þjóðernið tengir okkur saman þar sem við finnum fyrir samkennd með öðrum í þjóðinni. En að einhver leiti sundrar hún okkur líka. Þjóðernis ímynd Íslendinga hefur einkennst af einsleitni lengi vel. En ég velti fyrir mér hvort fjölmenninga þróunin hérlendis hafi ekki áhrif á Íslands þjóðerni. Er hægt að endurskapa þjóðernis ímynd svo hún nái utan alla samfélagsþegna? Ég spyr Unnsteinn Manuel, tónlistarmann og blandaðan Íslending, hvort hann sjáði fyrir sér einhvers konar útópíu hvað fjölmenningarsamfélag varðar.
Fyrir svona 5-10 árum þá hefði ég sagt bara utópía og það bara í framtíðinu var allir blandaðir og veist, maður skoðaði svona sci-fi bækur og það var allir með eitthvað svona svo í Ameríku mörgum stöðu svona Hawaii look eitthvað nema veit ekkert hvaðan fólk kemur en stjórnmálin skipta ógæslega miklu máli og stjórnmálamenn yfir höfuð bara eitthvað neginn undanfarin ár og bara veist, smá bara svona eitthvað neginn upp úr svona tíundu áratugnum markasíkinu og ógæslega mikil og bara kapitalismi og verðbréf og allt að það öll svona sín er farin skilurðu, eins og stjórnmálumenn, þú veist maður sér kannski forseta bandaríkjana, skilurðu 1960 meða við í dag veist, það er einhver sín, skilurðu, það er einhver útópisk sín veist, hvort það er velferðakerfi eða allir eru velkomnir og við ætlum að bjarga heiminum skilurðu að svo sín er svona að lúta í lægra haldi núna og og maður sér það ókslega vel ef maður pælir bara í svona mikroskala á íslenskum stjórnmálumönnum að það er ekki farið vel með flóttamenn á Íslandi, skilur við, og það vita það allir en stjórnmálumennir eru heldur ekkert að gera í því, skilur við, þau eru frekar að reyna að hilma yfir það, skilur við, og eru dæmt fyrir það eða eru að reyna að finna flott orð svona til að fela það og þetta skiptir ókslega miklu máli, skilur við, að taka vel á móti fólki og það er allir sammál um það og, veist, og það er þessi tóttaldi mikið sem það er að setja og mér finnst engin stjórnmálamaður á Íslandi vera að gera það eða þóra að gera það. En svo er samt veist, það sem við erum að fara að kljást við í framtíðinni eins og gróðurhús áhrif að það er miklu tengdara flóttamannamálum heldur maður heldur manni er sagt, skilurðu.
Unnsteinn segir mig frá því að hann hafi skoðað stöðu flóttamann á Íslandi fyrir nokkrum árum við gerð sjónvarsþáttina Hæpið.
Og við fættuðum, menn daldi mikið í þættinum þegar vorum að tala við sko arabíska stráka og kúrta. Að þeir voru, þetta voru menn sem hafa aldrei upplifað fórdóma á æfisinn. Þeir eru unnu bara sveit, voru kannski veist, aðeins yngri en ég og önnur bara alltaf í sveit, allt sitt líf og svo bara kemur þurrkur og það bara vex ekkert og þá þurfa að flytja inn í borgina og þeir eru ekki velkomni þar, svo kemur stríð og þeir þurfa að flýja. Að þetta er að gerast um allan heim og þetta er bara svona að margfaldast á hverju ári. Is it a video?
Eins og Unnsteinn útskýrir, þá eru þessa breytingar hvað fjölmenningaþróun varðar ekki sér íslenskir, heldur fyrir heimurinn sífellt minkandi vegna hnattvæðingarinnar, tækniframfara og tíðari fólksflutninga vegna fjölda ástæðana, meðal annars hamfarlínunar. Svo að fjölmenningaþróunin er að einhverju leiti óhjókvæmileg. Mér fannst tilvalið að ná viðtali við einstakling sem gegnir ein af mikilvægustu hlutverkum þegar það kemur að þjóðarímynd Íslands. Forsetafrúna Elísu Reid. Hún er eiginkona þjóðhefðingjans sem er einmitt kona af erlendum uppruna. Elísa á rætur að rekja til Kanada en dvaldi einnig í Englandi þar sem hún kynntist eiginmanninu sínum Guðna TH, forseta Íslands. Ég fór í vettvangsferð á Bessastaði þar sem við Elísa rættum fjölmenningarsamfélagið á Íslandi og hvað framtíðin ber í skauti sér.
Bara sæl Elísa, takk kærlega fyrir að hitta mig. Það er alveg ótrúlega mikil heiður að vera komin hingað.
Þetta er bara mín ánægjan og velkomin til Bessastaða.
Takk kærlega. Og hvaða merkingu hefur það fyrir því að vera forsetafrú Íslands sem hefur rætur að rekja til annarra landa?
Já, við erum reyndar, það hefur verið sex forsetafrúar, engin forseta, karlkyns forsetamenn en þá, en af þessum sex erum við þrjár sem eru konur, konur af erlendram upprunnin, þá þetta er ekki kannski mjög sérstakt að vera það, en ég oft spurð það erlendis, hvernig fólk hefur tekið að móti mér eða hvernig fólk að landinu finnst að hafa maki þjóðhýfingjan sem er af erlendur meðpunum. En ég bara hugsar ekki mikið það þannilega. Ég er bara, ég er líka íslendingur og hef bara búið hér helst að mínu fullorðins ævi og er ekki að hugsa mig kannski ekki endalega sem þú veist kona af erlendur meðpununin. Þó ég mér stolt að vera það samt.
Hefur það kannski, er það kannski einhver tilfinning sem hefur komið með tímanum að þú telur þið vera íslendingur frekar en konu erlendum uppruna?
Ég mun segja að það sé svolítið báðar og það er bara vandamál að vera báðar þegar Ísland er að keppa á móti í Kanada í einhverju íþróttagreinu. Þá maður ekki alveg viss hvernig maður vilt ætla vinna. En jú, þetta tekur að sjálfsögðu tíma og En ég er bara mjög stolt að búa á þessum landi og ég segi oft í ræðar að það var ekkert bara tilvíðun ég fætt á alveg upp á Íslandi, heldur bara ákvöðurinn sem ég tók til að vera hér og að hafa fjölskyldi mín hér og búa, hafa framtíði mitt hér á Íslandi og ég tel að ég sé bara mjög heppin að hafa þann tækifæri til að gera það. Þó ég er sjálfsög mjög stolt að vera líka kanadist og alveg upp í Kanada.
Það Það var á þeim tíma sem Elísa flutti til Íslands sem fólksflutningar urðu tíðari. Ég spyr Elísu hvernig reynsla hennar hafi verið af því að flytta til Íslands og hvort hún hafi einhvern tímann mætt fordómum eða fundi fyrir mismunun vegna uppruna síns hérlendis.
Það góð spurning. Ég tel að reynslan mín hefur verið yfirleitt mjög jákvæmt. Ég líka mjög jákvæm manneskja og vil bara hugsa það best af öllum. Ég held að allir fólk sem búa á Íslandi af erlendum uppruna eru sjálfsagt með sitt eigin saga. Það sem ég hef upplifað er öðruvísi frá það sem annar hefur upplifað að sjálfsögðu. Og ég held að það koma frá önnur sem það Norðurlönd eða land í Norður Ameríku, Kanada land sem fólk þekkir, búin að heyra þekkir aðeins til og kannski ég líta út eins og mjög flestir Íslandingar hér, þetta bara þegar ég byrja að tala sem fólk heyri hreimurinn minn og þá það kannski breyta aðeins hérna hvernig ég búin að upplifa það sem kona vel endur um upprunin. Það var kannski erfiðra að finna starf sem var tengslu við reynslan mín erlendis þegar ég kom hingað fyrst og fyrir mig þetta erfitt að svolítið komast inn í samfélagi með þessi tengslanet sem innfætt Íslendingar eru oft með að því að fólk sem þeir voru með í skólanum eða saumaklubba eða læri með í háskólan og allt þetta maður á að sjálfsögðu ekki þennan sömu tengslanet en það hjálpaði mikið þegar ég byrjaði að læra tungumálið. En mér finnst þetta áskoran kannski sérstaklega í tengslu við vinnumarkaðurinn en líka bara í með að finna vinnir og allt þetta. Þegar maður að leita til starfs, þegar að búið til hópi eða eitthvað, það dettir ekki alltaf strax í hug einhver af erlendrum upprunin. Þetta er bara mjög algengt að fólk leita til aðra fólks sem eru eins og þau séu. Og þetta er bara einhvað sem við þurfum að vera meðvitund til að hafa meira svona fjölbreytni í alls konar hópar.
Og heldur við kannski að þetta sé að breytast núna eins og þú talaðir að þegar þú komst fyrst þá var kannski erfitt að finna starf vegna þess að þú talaðir ekki íslensku eða eitthvað svoleiðis en heldur við að þetta sé kannski að breytast með meiri svona fjölmenningar þróun í dag?
Já, ég held að þetta að breytast en kannski ekki endilega nóg rætt. Ég held að við erum ekki endilega að nýta alla þessa þekkingu og reynslu sem innflytindur á og við vitum þvist að yfirleitt eru innflytindur í hvaða land sem með yfirleitt meira hérna menntun heldur en innfætt fólk endilega en það tekur svolítið tíma til að nýta þetta reynslu og þekkingu og til að vita að þó þessa reynslu kannski öðruvísi það getur bara vera mjög vel nýtaður þá ég held að jú þetta betur en ég held að það svo margt meira sem við getum gert
Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you.
Þegar að umræðan fjölmenningaþróun hefur verið tekin í öðrum vestrænum ríkjum, þá hefur hugtakið byrði hvítamannsins verið nefnt. Hugtakið á rætur að rekja til ljóskaldsins Rudyard Kipling á 19. öldinni. En hugtakið byggist á þeim hugsunhætti að hvíti maðurinn skuldi þeim fjórðinshópum sem hann arðrændi á tímum heimsvaldastefnunar. Þó að hugtakið hafi ekki endilega verið notað í þeim skilningi. En ég ræddi þetta við Aldísi Hamilton, leikkonu og einnig viðmælanda í fyrir þætti. Þrátt fyrir að Ísland sé ekki eina þeim fjóðum sem tóku beinan þátt í heimsvaldastefnunni, þá velti ég fyrir mér hvort við skuldum öðrum þjóðum eða þjóðurnins hópum umburðalindi og samkennd sem mannfólk.
Já, svona heimsskuld. Nei, já, hérna, einmitt. Ég er mjög hrifin að hérna hugtakinu byrði hvítamannsins. Þetta er svona, já, að hann í rauninni. En byrði hvítamannsins alltaf snýra aðal það sko að hvítamann er að reyna að bæta upp fyrir skuldina sína. Með því að tróða sínu á aðra sem að er líka náttúrulega ekki rétt, sko. En já, just global debt, það mjög góð pælinga, heimsskuld. Já, ég veit ekki hvað Íslendingar eru í því samhengi, af því að við erum vissulega hvít, en í öllum svona stór stríðum í heiminum, þá höfum við haft rosalega litla aðild í raun og veru. vissulega var nasismi í sko mýfluga formi hérna á Íslandi en aldrei að því leiti að við vorum að útrýma fólki eða gera framkalla slíkar sko bara glæpi gegn mannkyninu. Þannig að ég veit ekki hvað sem ekki Íslendingar skulda eða hvort að það á að tala Íslendinga sem sko í því samhengi sem hérna byrði eða svona heims skuldara. Við vorum náttúrulega bara fyrir hvað, veistu, meina, það er ennþá bara ferst í manna minnum að fólk bjó í torfkofum og átti ekki neitt, átti ekki salt í grautin. Þannig að við höfum ekkert verið lengi eitthvað velmunasamfélag þó sem við höfum náð okkur að fljótt á strik, sko. Hvort er þetta að segja að það sé með þökk, sko, þrældóms í Asju, það sem að það verið að hanna tæknivörur og föt og annað sem við náttúrulega nýtum okkur, ég veit það ekki, en það kannski frekar bara að við lendum á sér eyju og við erum heppin að búa hérna, við erum með ákveðna sérstöðu sem tekur náttúrulega, er að gefa okkur rosalega tekjur í dag með fisk og túrisma. Ég veit ekki hvað það sé hægt að segja við skuldum einhverjum eitthvað, þannig sé það. En það er annað sem mannfólk held ég að við skuldum öðru mannfólki til dæmis að hleypa fólki inn í landið og hafa fleiri, auðvitað, er ekki hægt bara, það er ekki hægt að opna landamærin bara fyrir öllum, það er, ég veit það, það er ekki hægt, það gengur ekki sko. Ekki með allt að sljóta sem í heiminum, allar mafjurnar og mannsalið og allt það. Það þarf auðvitað að vera einhvers konar, það eru umsjón, það þarf að fylgjast með hlutunum, en það er bara lýjilegt og skandal hvað það er, hvað þegar langan tíma og hvað það er lítil peningur settur í það. Þetta er bara, þetta er alheims vandamál og þetta tala það hvort ég haldi að það verði, sko, að það muni vera meiri, að það muni koma fleira fólk erlendis frá til Íslands, það bara hlýtur að vera með að við hvernig staðan er í heiminum í dag. Það eru miljónir, sko, sem eru heimilislaus og eru bara landslaus, eru aldrei að fara, aftur til heimilandsins, síns einhvers þar þetta fólk að fá að búa og við búum á eyju sem eru með óendanlegu plássi. Það er engin ástæð fyrir að eitthvað sem fólki getur ekki komið hingað og þá meira en 10 manns á ári, ég veit ekki hvað tölunir eru nú, ég bara vera eitthvað svona meiri heitt í hamsi, en skilurðu, það hlýtur að vera. Heimurinn er skelfilegur og hvort það sé okkar skuldið ekki, það bara skiptir ekki máli. Ef að Ísland fengi á sig sprengju á morgun, þá vil ég vita að ég geti farið eitthvað. Við erum algjör forréttindaþjóð og við höfum bara ekki lent í neinu mjög lengi og við höfum bara gleymt. Við erum búin að gleyma hvernig það er að hafa ekkert. Og það þarf kannski bara aðeins að minna okkur á, þú veist, að við eigum að deila.
Næst heyrum við brot úr viðtali sem ég átti við Andrian Sigurgeirsson, dansara og blandaðan Íslending. Við Andrian ræddum við framtíð Íslands samfélags, hvað fjölmenningu varðar og hvort hann sjái fyrir sér einhvers konars útópíu.
Sko, ég held að sé alltaf erfitt að segja að útópía skapist, en ég held náttúrulega fyrst og fremst er bara að halda þessu samtali opnu. Ég líka, þú veist, verið líka að segja að sjálfsögðu vil ég taka öllu menningum, menningarheimum og öllu með opnum hug. En á samaskapi eru líka ákveðin gildi sem að ég vil halda í. Og það eru til dæmis bara þessi mannréttindi sem að ekki öll ríki eru opin fyrir. Sem að ég mun aldrei vilja láta hendi mér nokkuð tíman. Sérstaklega það kemur náttúrulega að réttindum samkynnera, þú veist. Ég á erfitt með að hugsa það að fara út til Indónesíu út að það er engin réttindi, hvorki með nýja á móti og rosalega núna nýlega bara mjög neikvæð umræða samkynnið. Svo að jú, þú veist, það er þá bara alltaf þetta samtal og alltaf einhvern veginn líka bara þú getur haldið ákveðnum skoðunum fyrir þig en í heildar konseptinu sem land að þá ef við kjósum að vera opin að þá vera opin hver og ein manneskja fyrir öllum hópum að því að sko kúun á sér stað allstaðar og það er til fullt af fjölbreytum kúuðum hópum og ef þessi kúuðu hópar ætla að vera á móti hver öðrum frekar hann að saminast og berjast gegn kúunni að þá munum við ekki ná neinu fram. Og þessna verður þetta samtala eiga sér stað til þess að vita hvert við eigum að stefna sem samfélag.
En annars held ég að því fleiri sem við verðum sem mun aukast í framtíðinni því betra, skilur. Og ég vona bara að Ísland verði einmitt fjölbreytt samfélag eins og annars staðar í heiminum. Þar sem líður mikil fjölmenning og að því það er bara alltaf leiða til þess og fólk verður bara að taka því sátt. Það er rosalega skrítið að Íslendingar fari til útlanda, fari til þú veist, þessara exotíska landa eins og maður segir til Tælands, til Namibíu eða til landið Suður Ameríku. Þau geta farið með sitt vegabréf hinga og þangað. En svo leiðum einhver allar að stíga og setja stað í okkarlandi og þá segir við nei. Minnst það bara ekkert nema yfirgangur og ræsni. Svo að, að við erum að reyna að stuðla því að opna landamæri og þar sem við getum ferðast út allt þá að það náttúrulega líka vera á móti.
Ég hef oftast verið fyrir eitthvað bjartsýn að einhvers konar útópía fjölmenningar muni skapast. Og mér líður eins og samfélagi sé að feta sig áfram í þeirri átt. Það tíðkast oftar að við sjáum innlenda berjast fyrir réttundum þeirra sem eru af erlendum uppruna. Til dæmis í máli pakistanskra fjölskyldu sem vakti mikla athygli síðustu helgi. Eins og áður hefur nefnt, þá sína tölurnar fram á hraða fjölgun fólks sem á erlendtengsl meðal landsmanna. En ég velti í fyrir mér hversu vel þessi þróunir endurspegluð í samfélaginu. Til dæmis á opinberum vettvangi, fjölmiðlum og jafnvel á vinnustöðum. Ég spyr forsetafrúna hver hennar skoðun er á þessu. Er fjölmenningaþróunin sýnileg?
Já, ég hef tekið eftir þessu og það kannski að því að ég er líka af erlendum uppruna þá ég sé kringum mig fleiri fólk sem eru eins og ég var að tala áður. En nei, þetta er ekki endurspeglið nógu mikið finnst mér meðal annars í hérna fjölmiðlum. Ef við erum að tala nánast 20% af fólki með einhver svona hérna, tengsl við öðra löndum eða menningarheimur, við sáum þetta ekki í, þú veist, efni sem við fjalla í sjónvarpið og fólk sem við erum að taka viðtal með og að sjálfsögðu er þetta áskorun út af tungumálinu að því að það er engin eða mjög fáir sem kemur til landsins að tala íslensku kannski ekki eins og í öðrum löndum en þrátt fyrir það við getum ekki nota þetta sem ástæðan fyrir því að við erum ekki að finna fleiri fólk vel undir uppruna í störfum eða annars staðar.
Þú rætur að rekja til Kanada þar sem fjölmenning spila gríðlega stóran sess í samfélaginu. Finnst þið vera einhver samleið á milli Kanada og Íslands og er eitthvað úr kanadísku samfélagi hvað fjölmenningu varðar sem Íslands samfélag gæti tilengja sér?
Það er bara mjög góð spurning og það er einhvað sem ég er mjög stolt að mínu kanadísk upprunin eru hversu fjölbreytt Kanada er og við vorum alltaf kennt í skóla þar að Kanada sé eins og einhvers konar mósæk, eins og svona púsluspil, að allir fólk kemur frá alls mismunandi hérna, þjóðir og menningarheimur og það er ekki einhvers konar sérstakt kanadískt menning, heldur að fólk kemur með sitt eigin menning og gefur smá af þessu til samfélagsins alla sem búa til einhvers konar fjölbreyta, bara púsl eða mósæk eða minn saman og þetta finnst mér alltaf mjög falleg það senda skilaboð að við erum ekki að fela okkur eigið hérna, menningarmynd heldur að nota þetta og nota það besta til að byggja til þessi samfélagsins og þetta er einhvað þessi ólíkir menningarheimur er einhvað til að fagna ekki einhvað til að fela. Þetta er að sjálfsögðu, þetta er ekki sko það sem ég mun kalla á ensku hérna zero sum game. Ef ég er að fagna meira úr mínu kanadíska upprunin, það er ekki til að minka það sem ég tengist við Ísland sjálf hér, alls ekki. Þetta er bara eitthvað flóra sem við getum bara bæta við til að hafa meira fjölbreytna inn í samfélagi sem er bara jákvæm finnst mér.
Já, sko, Íslendingar eiga mjög margt svona eftir ólært kannski samskiptum við útlenskt fólk, skilur við. Og það er hluti samt líka af svona fegurinni við Ísland, skilur við, og þessna og af hverju það eru minni fordómar hér heldur en annars staðar. En maður sér það, skilur við, kannski ef kakkar eru að koma í skiptin á og þau finnst þau oft vera einangruð eða maður á kannski enskan vin og hann kemur í heimsókn og maður fer með hann út á lífi með sínum vinum og það er allir að tala íslensku, skilur við, það er enginn klútan. Og þessi er svo oft svona öfugt farið þegar maður er íslenskur og fer til andra landa, skilur það, það miklu meira veist, vera einn klútamann upp grossna kurteis eða kannski fyrst bara Íslendingum óþægilegt að tala ensku við konan annan, skilur við. Þannig að það er alls konar svona pælingar sem þyrfti að laga með tveri útópíunar bara sem er eitthvað sem við gerum sjálf og það er alltaf að bætast, skilur við. En svo er hitt líka, skilur við, bara móðumálskennsla eða að bjóða Íslendingum bjóða útlendingum upp á fría íslensku kennslu, skilur við. Og það er alls konar svona dót sem er ókslega einfalt bara svona lagasetningatrið og kannski er það flóknar í praxis en það er bara við erum einu á Norrlandi sem gera það ekki.
Það er einmitt oft talað til dæmis bara samþættingu og að hérna, samþætting er leið þá til þess að einstaklingar sem eru af ólíkum uppruna geta haldið sínum einkennum en samt að vera hluti af samfélaginu. Veistu, eru til einhverja stefnur á Íslandi, kannski íslensku samfélagi bara jafnvel, hvað samþætningu varðar og hvernig er hægt að auka samþætningu án þess að það leiði til samlögun?
Ég get ekki enda að tala svona sér stefnur en mér finnst að það sem við getum gert sem samfélagið er að byggja til sérstaklega kannski ungu fólk þetta svona stolt í okkar hérna eigin bara menningaheimur eða bakgrunin eða rætur eða hvað þetta er og hvort þetta sé frá önnur lönd eða frá annars þar á landinu eða bara einhvað aðeins þeist í gæslappir öðruvísi að við erum öll eitthvað til að gefa til samfélagsins og eitthvað til að vera stolt og mér finnst að sem samfélag við getum bara að hjálpa fólk til að jú, ekki reyna að fela það sem þau kæmur, heldur bara það sem þau er að vera stolt með það, hvernig það geti verið eitthvað einstakt til að gefa til samfélagsins sem við getum allt lært að því að það er bara hvert einasta menningaheimur á svona sem við getum bara gefa tilbaka. Ég mun strax segja að mér finnst yfirleitt að fólk á Íslandi sé mjög opin gagnvart aðra hugmyndir og annar menningaheimur og það er mikið, hérna, fólk er mikið forvitin annars þar og tilbúin að læra og tilbúin að vera opnar. Og þó kannski fólk þekkir ekki endilega aðra menningaheimur eða trúabrögð alveg strax eða kannski eins vel og aðra lönd sem er með svona dýpri reynslu í þessi fjölmenningaheimur, það þýðir ekki endilega að það sé lokuð eða neikvæð gagnvæð þessu, alls ekki. Mér finnst, og þetta er eitthvað sem ég tel hef bara aukast í síðasta 15 ár sem ég hef búið hér, eru fólk meira meðvitund að kenna og læra fleiri svona menningaheimur. Pray about it,
let's protect it and true. I pray around it. Hvernig sérðu fyrir framtíðina á Íslandi, hvað fjölmenningu varðar?
Mér finnst þetta bara bjart. Mér finnst þetta bara miklu fleiri tækifæri og við vitum það líka úr stefnu að innflytjendur bara bæta við í samfélaginu, yfirleitt. Það gefa meira, þeir eru með ólíka reynslu sem kemur með nýtt tækifæri og nýja hugmyndir og nýja stefnur inn í hérna, vinnustofur og samfélaginu og mér finnst þetta bara fínt og eins og ég var að nefna áður þetta að bæta við öðruvísu svona menningar heima hefðir er ekki alls ekki að minka svo kalla íslenska menningaheimur. Alls ekki, þetta getur bara vinna saman. Þá mér finnst það bara jákvæð.
Well,
og ég hef bara óbilandi trú á komandi kynslóð. Þú veist, þegar það kemur að öllu eiginlega bara, þegar kemur að bara skilningi, tillitsemi, auðmýkt, hvað var þar öll þessi málefni sem við núna okkar kynslóður að grafa upp. Svo já, ég held að ég þurfa að byrja þar og það er að gerast. En annars bara einmitt halda bara umræðina alltaf á lofti og líka við sem erum blönduð að tala fyrir okkur og ekki líða neins konar fordóma, bara standa í fólkinu sem að ætlar að vera eitthvað leiðilegt. Stundum enda maður því að berja hausnum bara í vegg út af því að fólk ætlar ekki að gefa sig, skilur, það var það bara þannig. Bara það að vera maður sjálfur og stoltur á því sem maður er bara pólitísku líkami og maður bara þarf að taka því sátt og vera stoltur á því. Þú veist, maður er þessum pólitíska líkama sem, þú veist, ég er blandaður, ég er samkynur múslimi og ég er bara stoltur á því. Svo, það er bara, ég alveg heima hérna rétt eins og þú og ég er alveg kontribjúta í þetta samfélag rétt eins og þú. Fólk er að setja sig einhvern hærri hæst en annan er bara ekkert annað en hræsni, sko.
Ég velti því fyrir mér hvort blandaðir Íslendingar séu í ákveðinni sérstöðu til að bæta samfélagið. Þar sem höfum rætur að reykja til Íslands og höfum þekkingu á menningunni hérlendis og höfum einni reynslu og tengsl við aðra menningarheima. Ég get staðfestað að þrátt fyrir erfileika og einstaka tilfinningu að líða eins og maður tilheyri ekki alveg, þá er það einstaklega skemmtilegt og gefandi upplifun að vera blandaðir Íslendingur. Það er ég gríðarlega þakklátt fyrir. Eins og hefur verið fjallað í þessum þætti, þá hafa mikla breytingar átt sér stað í samfélaginu hvað fjölmenningu varðar. Og það lítur út fyrir að svo fjölmenningaþróun muni aukast á næstu árum. Það er þá mikilvægt að halda umræðinni á lofti svo við getum átt okkur á þessum breytingum sem samfélag og móta stefnu þar sem ólíkum einstaklingum með erlendan uppruna er fagnað. Ég heiti Chanel Björk og þetta er Íslenska mannflóran. Ég þakka þeim sem hlýttu, njóti dagsins og fagni fjölbreytileikunum í íslenskri mannflóri.
Music that you gotta feel. Gave you the truth before I got a deal. No rabbit in a hat, it ain't no magic, ain't no Copperfield. More like a panther, Huey Newton, Bobby Seale. Word to the free lunch, who knew what we would become? Who would be defunct? Which rumors would be debunked? Yeah, this is the music that you gotta feel. Yeah, gave you the truth before I got a deal. No rabbit in a hat, it ain't no magic, ain't no Copperfield. More like a panther, Huey Newton, Bobby Seale. Return the free lunch, you knew what we would become. Who would be defunct, which rumors would be debunked. Used to be scared of all my fears, till I woke up from this nightmare. Now it become of a dream deferred. From now until I leave this earth, the music making speakers burst. I always put my people first. It's deep how when I speak, they say I'm preaching like I lead a church. No proper opposition, competition gonna need a nurse. My job as an artist is making miracles, to show you how to struggle poetic and make it lyrical. Crystallize your thoughts and make it clear to you, and make the revolution irresistible.
Oh, this one's for all the little dreamers and the ones who never gave a fuck. I'm a product of the tube and the free lunch, living room.
watching old reruns. And who cares, your daddy couldn't be here. Mama always kept the cable on. I'm a product of the tube and a free lunch. Living room watching old
evolution, where is it all going? Was it coming to an end or is it just beginning? I was one fellow who rode Malibu quite well at a certain time in history, and I doubt if very few people are able to find these type of conditions again due to crowds and controls and much bureaucracy. But there are other areas which are magnificent and are treasures of this world. And for someone who has a venture and a little excitement in their life, and they have a lot of excitement and adventure, they can find this way of living.